Všem vám přeji, abyste byli zachráněni Hospodinem a abyste to zachránění mohli přenést dál, protože studujeme i v sobotní škole knihy Josue a minulý týden zejména to bylo o milosti, tak i to dnešní přemýšlení bude o milosti, protože ta milost je nad tou genetikou. Bude to takové pokračování přemýšlení o genetice. Prosím, Peťu, jestli tady spustí tu prezentaci zatím. A pro ty vlastně, kdo neslyšeli tu minulou takovou úvahu, tak jenom připomenu, že jsme vlastně přemýšleli o tom, že vlastně z Božího slova vychází nejenom vlastně ta Bible, ta kniha Bible, ale i vlastně to stvořitelské dílo, ta příroda. Je psáno, že na počátku bylo slovo a z toho slova všechno zešlo. Takže my vlastně jsme přemýšleli, a i dneska budeme přemýšlet, že ty dvě knihy, příroda i Bible, se vlastně vzájemně doplňují, souvisí, potvrzují prostě jedno s druhým. Nelze to oddělit od sebe. A minule jsme přemýšleli, co se týče té genetiky, o tom vlastně, jak Bůh vložil do našich organismů, do organismu rostlin, živočichů, informaci. Jo? A ta informace, jak funguje, jak je prostě skvělá, jak Bůh je skvělej, naše poznání je opravdu malinké, tak nás to přivedlo k pokoře k Hospodinu. A pak jsme přemýšleli ještě o takzvané epigenetice, což je vlastně takový další stupínek, kdy Bůh dal tomu, aby byly takové značky během našich života, do naší informace se ukládají takové značky, které ještě ovlivňují tu informaci v našich organismech. A to bylo právě na příkladu vlastně pastýře Jákoba, jak pásl ovce kozy, a to nás vlastně přivedlo ke Kristu, našemu nebeskému pastýři. To je teda tak jako krátce o té genetice minule. Prostě to bylo o tom, jak to Bůh stvořil, jak je to všechno super, ale dneska se trošku posuneme dál a bude to i o tom, že ten člověk nedělá úplně, co má, trošku vlastně padá, vzdaluje se od Hospodina a tak Hospodin něco musí teda udělat. Jo? A právě skrze tu informaci, skrze tu genetiku nějak promlouvá k člověku, aby ho vlastně zpátky nasměroval na tu správnou cestu k Bohu. A o tom vlastně bude to ta dnešní úvaha. No, v podstatě nám ta genetika řekne něco vlastně o Bohu, přinese nějaké svědectví, jaké Bůh má vlastnosti a zároveň nám to vlastně přinese takové nějaké poselství od Hospodina. Nějak Hospodin k nám promlouvá a bude to vlastně pro naše dobro. Začneme teda úvodním veršem a ten jsem vybral z knihy Job, takže prosím někoho, kdo má Biblii, tak prosím otevřeme si knihu Job, 38. kapitolu, takže Job 38 a tam to bude 4. a 5. veršík. Takže prosím někoho, kdo by přečetl. Job 38. kapitola, 38 a tam bude 4. a 5. verš.
Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Víš něco rozumného o tom? Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru?
Děkuji. Moje tchyně, jako vždycky u nás doma, říká, nevěřím prostě Biblii, já věřím prostě vědě. Mě samozřejmě vstoupne tepová frekvence, jo, ale ona se o tom nechce dál nějak moc jako bavit prostě, je to taková její fráze, jo. A já si prostě myslím, že prostě ta, a vím to prostě, jsem o tom přesvědčen, že ta Bible, Bůh a věda prostě je dohromady, že to nelze oddělit a že ta věda potvrzuje tu Bibli a Bible potvrzuje vědu. Je to jeden z důvodů, proč vlastně aj volím tu trojici těch zamyšlení jako o té genetice, abych se právě spojila ta víra, ta Bible a ta genetika, protože je to důležité. A je to právě důležité, si myslím, i pro naši vlastně misijní práci, nebo to tady evangelizaci. Když někomu říkáme o Bohu, říkáme mu o Biblii, čteme mu vlastně z Bible, tak aby vlastně se to dalo spojit, aby vlastně oni viděli, že vlastně to, co se stalo v té Biblii, tak vlastně to víra potvrzuje, jo. Samozřejmě jsou věci věřící a nevěřící a ty nevěřící věci si k té vědě přidají nějakou svoji teorii o tom a vynechají tu Bibli. Jo. A ty lidé se potom toho upínají, těch spíš názorů těch vědců, ale už se nedrží té vlastní vědě a nedokážou to vlastně jako oddělit. Jako, Jo, tak jak moje tchyně to bere dohromady, jo, prostě většina vědců je nevěřících, tak proto to spojí, jako. A to si myslím, že není správné a proto to tak volím. Ten úvodní verš z toho knihy Job mluví právě o tom lidském poznání, že to lidské poznání i přes i novodobé je zanedbatelné vlastně s tím Bohem, s tou boží vševědoucností, jo. Ale to neznamená, že Bůh nám nedal možnost vlastně růst v té poznání, že ta věda pořád je dopředu, my pořád máme co poznávat a tak věřím, že to bude i na věčnost, že to bude dál a dál a je to nejenom v té oblasti toho stvořitelského díla, ale i v oblasti těch duchovních věcí, že i víc poznáváme vlastně Boha. A tady ten posun je právě úžasný. Jo. Takže ta Bible je vlastně, je to náš poklad, co se týče vypovědi o Bohu, ale je to náš poklad i co se týče věci historické, jo? I z toho pohledu vědeckého. To je teda vlastně k tomu úvodu. Dneska bych teda, tak jak minule jsme četli knihu Genesis, tak i dneska zůstaneme čistě v knize Genesis a já jsem tam vlastně vybral tři takové stěžejní zprávy. Jo? Bude to zpráva o stvoření člověka, pak to je potopa světa a pak je to zmatení jazyku v Bábelu. A tady na ty tři zprávy, na ty tři příběhy, chcete-li, se podíváme právě z toho genetického pohledu. Jo? A to nám právě řekne nějaké ty poselství, nějaké svědectví, bude jich dohromady 8 a to bude vlastně náš dnešní cíl. A všechno to má jedno pojítko, je to o tom, že Hospodin zachraňuje, Hospodin je ta milost, to je to pojítko nad, celou, nad celým tím naším přemýšlením. A proto teda prosím, že bychom teda otevřeli ten, tu první zprávu z knihy Genesis, hebrejský Berešit, to, co bylo na počátku. A prosím někoho, že by přečetl z Genesis z první kapitoly, 27. a 28. verš. Je mě slyšet, nemusím to používat toto, nebo...
Dobrý. Stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. A požehnal jim Bůh a řekl jim Bůh, ploďte se a rozmnožujte se a naplňte zemi a podmaňte ji a panujte nad rybami mořskými a nad ptactvem nebeským i nad všelikým živočichem dívajícím se na zemi.
Děkuji. Tak prosím Peťu, že by dal další slide, tady jestli to na té prezentaci. Takže berte to takovou jako opravdu jenom takovou ilustraci, jo? Jsou to takový, takový spíš umělé ty snímky. A v podstatě, co se týče vlastně té první zprávy, že Bůh vlastně na počátku stvořil Adama a Evu, tak když se na to podíváme trošku jinak, než jsou třeba běžné úvahy, tak opravdu jenom z pohledu té genetiky, tak jak jsem mluvil, jsou věci věřící i nevěřící, ale obojí tyto skupiny vědců, co se týče genetiky, tak tvrdí, že opravdu na začátku naší země existoval jeden prapůvodní pár. Jo, byli dva lidé. To se dá přímo pomocí genetických testů vypozorovat, že tomu tak bylo. Není to čistě jenom jako záležitost těch věřících. Jo? Jsou příklady a i přímo studie z konkrétních univerzit nevěřících, čistě nevěřících vědců, kteří to připouštějí, jo? Že byl nějaký Adam Eva a všichni dnes žijící lidé jsou tady z tohoto společného páru. Jo? Jsem tady dal takový ilustrační snímek, jak kdyby Adam a Evy, berte to samozřejmě s rezervou, ale i děti, aby měli trošku zpestření. A samozřejmě jsou ještě potom teorie, že byl na začátku byl Adam a ta Eva vlastně byla klonem Adama, akorát neměla ten Y-nový chromozom, jo? Ale to už není tak podstatné, to jsou už takové jenom vedlejší teorie, které nám zase už tolik potom neříkají. A co se týče vlastně toho prapůvodního páru, toho Adama a Evy, tak co se týče té genetiky, nám to potvrzuje třeba i genetika krevních skupin u lidí. Jo? Víme, že u lidí jsou základní krevní skupiny, to je ty AB a 0. A i když se na to podíváme z pohledu genetiky, tak ty varianty těch genů jsou vlastně 4, tomu se říkají alely, takovým cizím slovem. Jo? A v podstatě ten, kdo má krevní skupinu A, tak má variantu genu, neboli alelu A, to je jasný. Ten, kdo má Bčko, má Bčko. Ten, kdo občas je jich málo, má AB, tak mají vlastně oba dva, Ačko i Bčko. Takže jsou vlastně dvě varianty. No, ale pak už je jenom ta nula zbývá. A tam je právě zajímavý, že ta nula, tam jsou dvě různé varianty. A u té nuly právě je právě defekt toho enzymu, proto se to jmenuje nula, že ten enzym u té krevní skupiny nefunguje, jak má, ale to vůbec nevadí. Ten, kdo má nulu, má právě výhodu třeba, co se týče v Africe malárie, že jsou více odolní na malárii. Jo? Ale co chci říct, tak ten, kdo má vlastně nulu, tak má buď jednu variantu, nebo druhou, té nuly, ale obě dvě tyto varianty jsou velice podobné, ale obě dvě mají díru, to znamená, že mají chybějící jedno písmeno v tom genetickém kódu úplně ve stejném místě. Takže si představte, že ta varianta pro nula je nějaká stránka Bible, která má 1000 písmen. Jo, ten gen pro nula má 1000 různých písmen, to je ta informace. A přesně na pozici číslo 261 prostě chybí jedno písmenko a tím se stává nula. A ta druhá varianta pro tu nulu, když to otočíte, tak je zase 1000 písmen a úplně ve stejném místě zase chybí jedno písmenko. Ono věci moc nepřišly, jako, jak to je možný. Jako. Existuje jedno vysvětlení jednoho vědce, který vymyslel, že prostě se ta díra někdy přenesla z jednoho genu do druhého, aby to bylo na stejném místě. Jo. Ale těžko tomu uvěřit. Podle mě to je jasný příklad toho, že do toho stvoření prostě někdo zasáhl, někdo vědomě způsobil díru ve dvou genech. Jo. A i kdyby jsme připustili ten přenos, tak to je důmyslná věc, nedá se to přenést jenom tak samo o sobě. Jo. I ten přenos je velice propracovaný. Takže to pak budeme o tom přemýšlet dál, jaký je vlastně z tohoto poselství. Takže někdo prostě stojí za tím stvořením a někdo stojí za tou dírou ve stvořením, za tou chybou, za tím pokažením toho stvořitelského díla. Jo. To je vlastně to důležité. A zároveň teda, že všichni lidé v dnešní době geneticky jsou vlastně z jednoho páru té informace, které bylo vlastně na počátku v ráji. Jo? To nám genetika vlastně potvrzuje. Takže genetika potvrzuje tady zprávu z té první kapitoly Genesis. A teď teda půjdeme ještě k těm poselstvím, co nám to teda vlastně říká do našich životů. Tady ta informace, na kterou můžeme mávnout rukou. Máme tady aj verši, kde skutku učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země. Jo, že opravdu, to myslím, apoštol Pavel, nebo do toho vyřkl, nevím přesně, tak, že takhle to opravdu je. První poselství je teda v tom, že všichni jsme z těch stejných genů, z té jedné informace, všichni jsme ze stejného prachu země, všichni vlastně jsme tělesně příbuzní. Jo? A tento fakt nám vlastně napomáhá vlastně narovnávat a vytvářet naše vlastně vztahy mezilidské. Že si uvědomíme vlastně, že všichni jsme ta jedna rodina. Jo? Protože jak my každý máme ty klasické pozemské rodiny, tam je takový ten silnější vztah a za tu rodinu je to, jak kdyby ten vztah opadá. A ta genetika říká, všichni jsme ta jedna rodina, takže ty klasické vztahy v našich rodinách nám to převádí do toho celosvětového měřítka. Jo, že všichni vlastně jsme ta jedna příbuzná rodina. Všichni jsme ti bratři, sestři a tak dále. Samozřejmě, že Ježíš to ještě posouvá dál. Pokud my uvěříme v Krista a činíme vůli Boží, tak jsme potom ještě účastníci té Boží rodiny. To je takový ten ještě stupínek nad. Jo? Ale mít vztah, když máme vztah k tomu druhému člověku, který je nevěřící, který není v té naší Boží rodině, tak máme mít takový, jako máme v naší vlastní rodině doma. Jako ke své tetě, strýčku, babičce, nehledě právě na tu víru. To je to první poselství, který nám říká tady ta genetika. Jo, a samozřejmě to potom potlačuje různé rasistické názory, antisemitismus, xenofobii. A co je zajímavé, nedávno bylo valné shromáždění OSN, jestli jste to sledovali někdo, a tam vystoupil indonéský prezident Subianto, to na konci září. Jo? A on se právě vyjádřil k tomu, jak ty židé arabové se tam furt mydlí a už si přeje vlastně ten mír na tom Blízkém východě, už se to tak jako nějak rysuje. A on tam právě řekl, že se mají mít rádi ten Izrael a ty arabové, kteří tam jsou v tom Blízkém východě. A proč? Protože jsou všichni potomci Abrahama, protože mají stejný geny jako. Jo? Že byl Abraham, Izák, Jákob, to jsou Izraelité a ty Židé, velká skupina Židů jsou vlastně z Izmaele, což je vlastně ten první syn toho Abrahama. Takže tam vlastně zobrazil tady ten princip, jako použil. Jo? Což je úžasné. Jako, jo? Pak na konci řekl šalom a to je prezident nejlidnatější vlastně muslimské země na světě. Jako, jo? Takže to je ten první princip, který mi ta genetika vlastně říká o tom vztahu k tomu druhému. Druhé to poselství, jak jsme se bavili o tom stvoření a té díře v těch dvou různých genech na stejném místě, tak to mi říká vlastně, že opravdu, že tady je reálný ten velký spor, že existuje stvořitel a někdo to pokazil, je tady spor mezi Kristem a Satanem a je tu potřeba se teda rozhodnout, že každý musí stát na jedné straně, buď na straně Krista, Satana, není to mezi. Moje žena vždycky říká, ne, já nejsem ani tam, já jsem někde mezi. A já říkám, ne, žádné mezi neexistuje. Prostě, jo, musíme se vždycky rozhodnout. Jo, to prostě do konce života se každý rozhodne. A někteří si to třeba nepřipouští, jo, že neřeknou, že jsme na té straně Satana, toho zlého, žádný, to jsou prostě báchorky, ale to je prostě neuvědomění té situace, té reality. A ta genetika mi říká tam, jo, tam je díra, za tím někdo stojí, opravdu to takhle je. To je teda to druhé poselství. A třetí poselství, tam v podstatě vystupuje do popředí ta boží moc a všemohoucnost. Kdy vlastně na začátku byl jeden pár informace, měl to Adam, Eva, i kdyby to měl jenom Adam, to je jedno, ale tady z té jedné páru informací postupně vlastně vznikly miliardy lidí, což je v podstatě úžasné. Jo? My jsme minule přemýšleli, že ta genetická informace člověka, že je to 3 miliardy písmen, si říkáme, to je strašně moc, jsme tady počítali, že to je, kolik je to 1000 Biblií, v podstatě krát dva, takové množství informace je v tom jednom metru naší DNA v našich buňkách. Jo? Ale potřeba si uvědomit, že jenom 1/5, 20% z celé informace jenom vlastně jsou přímo ty geny, které něco kódují, nějaký konkrétní bílkoviny, jo? Což je poměrně málo. A ještě, to je nějakých 23 000 genů, a ještě z toho jenom 1% vlastně odpovídá za to, že každý člověk je jiný. Jo? To znamená, z celých těch 3 miliard písmen v našem kódu je jenom vlastně 0,2%, strašně malinko, odpovídá za to, že každý člověk vypadá jinak, každý člověk se chová jinak. Jo? A tam právě do popředí vystupuje ta hospodinová moc, jako jak to tak dokáže, z takové už relativně malé části informace udělat tolik lidí. A já mám i dvojčata a taky jsou jiný. Jo? I ty dvojčata, který mají každý jinou informaci, tak přesto jsou jiný. Když mají hodně společného, tak i ty dvojčata jsou prostě jiný. Jo? A to právě je ta schopnost Boha i v naší, když to převede do našeho života, našeho duchovního života, naší služby třeba Bohu, že i to naše zdánlivé minimum, on může mnohonásobně zužitkovat. Jo? I to, co si řekneme, jo, já skoro nic neumím, nic nevím, nemám žádné vlastnosti, které by byly nějak ku pomoci, tak Bůh je dokáže prostě rozmnožit a zužitkovat ve svůj prospěch, ve prospěch nás všech. Takže to byla vlastně ta třetí úžasné poselství. Jo? Já jsem tady dal jako takový ilustrační obrázky tady tohoto ráje a potom takový obrázek buňky a těch chromozomů, které jsme studovali minule, že v těch chromozomech jsou právě tady ta informace a k tomu se vlastně následně dostaneme. Takže berte to jenom, že to je takový obrázek té informace v našich buňkách. To, co vidíme pod mikroskopem, jo, my to očima nevidíme, ale ta současná věda nám to umožní tu buňku dát pod mikroskop a pak tam, nebo tu tkáň lidskou, nebo zvířecí, nebo rostlinu pod mikroskop a pak tam vidíme ty buňky a tu informaci v těch chromozomech a dál se to studuje. A to byl teda ta první zpráva a teď bychom teda přešli k té druhé zprávě, k té potopě lidstvě, té celosvětové katastrofě. Takže prosím další snímeček. A tady prosím někoho, že by zase přečetl. Posuneme se v té Genesis do 6. kapitoly. A tam prosím 9. a 14. verš. Takže Genesis 6. kapitola, 9 až 14, poprosím.
Toto je Noémův příběh. Noé byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noé žil s Bohem. Noé spodil 3 syny, Sema, Chama a Jápeta. Země však byla v božích očích zkažena a plná násilí. Bůh pohledl na zemi a hle, byla zkažena. Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. Bůh Noémovi řekl, se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí a tak je zničím i se zemí. Postav si archu z cypríšového dřeva, archu propleteš rákosím a zevnitř i zvenčích ji vymažeš smolou.
Děkuji. A když přidám ze 7. kapitoly 6. veršík, tam je psáno, 600 let bylo Noému, když nastala potopa vody na zemi. Takže je to zhruba těch asi 10 generací od stvoření, tady k Noému, kdy vlastně se rozmnožila zlovůle, je psáno, že každý výtvor myslí i srdce lidské byl zlý, a tak Bůh musel nějak zasáhnout a následkem byla potopa světa. Je to takový známý příběh nám všem a i těm často kají nevěřícím, jako prakticky o tom slyšel, každý o tom slyšel, jako i ten, kdo vlastně neví nic o Biblii, tak se to vypráví. A my tu potopu můžeme vnímat jako takový soud, takový rozsudek v té negativní slova smyslu nad tím lidstvem, nad tím zkaženým lidstvem, a pak se následně popisuje obnova života na zemi. No a ten genom, právě studio právě toho genomu, nám právě potvrzuje tady tu katastrofu, že se opravdu stala, a vydává určité poselství. Zase obecně vědci, jak věřící, tak nevěřící, připouští na základě studia právě těch genů, že opravdu ke katastrofě nějaké došlo. Jo. To tam prostě, na to jsou přímo studie, a oni právě tam používají takový anglický výraz bottleneck effect. To znamená anglický bottleneck, to je vlastně to úzké hrdlo lahve, a efekt znamená, že vlastně bylo nějaké množství populace, pak se ta populace velice zúžila na jenom opravdu minimum jedinců a pak se zase rozmnožila. A to právě v těch genech vlastně se dá přečíst jako tím studiem. Jo? A je to právě i proto, že vlastně ta genetická populace v dnešní době není zas tak rozmanitá, jak by třeba vědci čekali, jako, že právě tam k tomu zúžení došlo. Ale to vůbec jako nevadí jako lidstvu. Jo? Bůh to tak vede, že prostě i ta rozmanitost, když není tak široká, tak to nám v ničem nevadí. A když se to je v 7. kapitole, když bych přečetl ještě 13. veršík, tak je tam psáno. Právě toho dne vešli Noé, Šem, Chám a Jefet, synové Noého, i žena Noého a tři ženy jeho synů s nimi do archy. Jo, takže tam vlastně vešel tam Noé a jeho žena, tři synové Noého a jeho vlastně jejich ženy. A předpokládejme tedy, že vlastně už po té potopě ten Noé s tou ženou už neměli další potomky. Jo, Bible teda žádné neuvádí. Jo. Tak z toho teda vyplývá vlastně, že celá vlastně dnešní populace je vlastně ze tří synů Noého a tří snah, potažmo Noého. Z těchto tří párů, které byly v Arše, je všech dnešních, já nevím, 7 nebo 8, kolik miliard lidí, jo, geneticky. A abychom teda trošku se v tom ještě zorientovali geneticky, tady během té katastrofy, tak je potřeba si uvědomit ještě jeden fakt, že vlastně ta informace, ta genetická, je zakodovaná teda jak v tom jádře té buňky, jak jsme si minule o tom říkali, to jsou tady ty chromozomy, jo? Třeba člověk jich má 23 párů, jo? Toto je vlastně tady v jádře té buňky, jo? Toto je buňka, když si dáme pod mikroskop třeba kůži, tak tam je, a uvnitř je takový jádro. Tam je vlastně ta jaderná informace. A ono se právě tam využívá tady toho poznatku, že muži mají tady ten malý Y chromozom, který vlastně ženy nemají. A ten se právě dá použít, aby nám to něco řeklo. Jo? Takže to je jedna věc a tomu se říká takzvaná paternální dědičnost, neboli dědičnost, která je z otce na syna a na jeho syna a na jeho syna a dál. Jo, na ženy to vůbec nejde. To je velice důležité. Protože pak je ještě druhá věc. Tady ty buňky totiž mají takový malý elektrárny, tady toto a toto. To jsou takový malý elektrárny buněčné, které se jmenují cizím slovem mitochondrie. Nevím, jestli to slyšeli, ale dejme tomu česky buněčná elektrárna. A ta má totiž taky svou takovou informaci. Bůh tu informaci nedal jenom do toho klasického jádra, ale i do těch mitochondrií. A tady je právě důležité si uvědomit u té potopy toho faktu, že ta DNA z těch buněčných elektráren se přenáší zase jenom přes tu ženu. Ženu a její dceru a její dceru a dál. Jo, ona tu elektrárnu má i muž, jo, jenže muž už nepředá tomu potomku, tomu synovi. Jo, to je čistě ta linie, vlastně ta ženská. Jo? Muž má taky samozřejmě mitochondrie, ty elektrárny i tu DNA, ale už vlastně synovi nepředává. Jo? Tam to nejde přes ty pohlavní samčí buňky. A ty elektrárny, jenom tak pro doplnění, vlastně, to je vlastně to, co tam Bůh dal do našich buněk, to asi jedno z nejdůležitější, ale velice důležitý, protože to nám vyrábí tu elektřinu. Kvůli těm elektrárnám vlastně dýcháme, potřebujeme kyslík. Oni ty elektrárny právě potřebují ten kyslík, potřebují cukr a potřebují tuk. Takže proto my jíme, proto my dýcháme a proto my pijeme, protože potřebují vodu. A právě díky vodě, jídlu a kyslíku oni vytváří tu energii, jak kdyby, tak jako řeknu. To je právě to gro. A existují i nemoci, když se porouchá právě to, ta informace v těch bojčích elektráren a pak to je celkem problém to nějak řešit. Jo, takže si musíme uvědomit tady ty dva fakty, že je nějaká tady ta paternální dědičnost přes ty muže a tady to se jmenuje maternální dědičnost přes ty vlastně ženy. A toho se vlastně dál tady v těch poznatcích využívá. Jo. A využívá se to, když někdo třeba, když se studuje, třeba jsou testy otcovství, testy mateřství, pátra se po našich předcích a tak dále. Jo. A když to teda převedu do toho případu toho Noého, té potopy světa, tak ten Y-ový chromozom, víme, že vlastně v té arše byl jenom jedna varianta. Protože tam byl vlastně Noé a ten měl tři syny a všem třím synům dal úplně stejný Y-ový chromozom. Měl jenom jeden, tak neměl jaký jiný dát. Takže víme, že prostě byla jenom jedna varianta v té arše. A v podstatě i dle vědců v dnešní době ty Y-ové chromozomy u všech mužů jsou relativně dost podobné, jo. Tam jsou velice malé odchylky, o kterých se pak budeme následně bavit. Oni ty odchylky se taky nějak zmapovali, ale je velice málo. Tak to vlastně je takový genetický potvrzení, že vlastně všichni dnešní lidé pochází z těch tří synů Noého, který byli v Arše, potažmo Noého a potažmo Adama. Jo, je tam, i fakt jsou velice, velice, velice podobné. Jo? Naproti třeba Y-ovému chromozomu u šimpanze, který je extrémně odlišný. Jo? Nebo u Y-chromozomu jiného zvířete, jo, tam je vysoká odlišnost. A co je právě zajímavé, tady prosím další snímek, když teďkom se posuneme do té DNA těch buněčných elektráren, to, ta informace, která se přenáší jenom přes ženy, ženu, dceru a její dceru a dál, tak tam je zajímavé, že vlastně v té arše byly tři snachy Noého, to znamená tři varianty tady té informace těch buněčných elektráren. Tak když se vlastně udělal takový screening všech těch DNA na světě, tak se zjistilo, že jsou tři hlavní vlastně skupiny té mitochondriální DNA, jo? M, N a L. Jo? Tři velké skupiny a je tady vysoká podobnost, že byly i tři snachy vlastně Noého v té arše. Jo? Nedá se přesně říct, že přesně ty tři skupiny tu výchozí sekvenci měly ty tři snachy, ale je to vysoká pravděpodobnost a to DNA to na to jak kdyby prostě ukazuje, že tam byly tři snachy a dnes jsou celý svět, všichni lidé, a i muži, a i ženy mají právě tady z těch tří skupin té DNA, těch buněčných elektráren. A co je zajímavé, že i ty výchozí sekvence pro ty tři skupiny se liší poměrně velice málo, jenom několika mutacemi, a to ukazuje na to, že to množství vlastně těch generací před potopou bylo velice malé. Že ono to nestihlo z té výchozí sekvence, které se udává právě té L, oni říkají, že to je, píšu aj mitochondriální Evu, jak kdyby oni si to převzali z té Bibli, ty vědci, takže tam těch mutací bylo jenom pár a pak se to rozdělilo podle tady těch tří linií. Takže to je krásné potvrzení vlastně té biblické zprávy. A my potom ještě dál u té třetí zprávy, u toho Bábelu, budeme přemýšlet, a to řeknu rovnou, že právě tady ty tři skupiny jsou náhodně po celém světě rozptýleny. Je tady M-ko a z tohoto radiálně na všechny světové strany, jo, i to N-ko na všechny světové strany. Je to prostě rozptýlené po celém světě, víceméně chaoticky, bez nějakého řádu nebo pravidla. Jo, tady ty DNA, buněčních elektráren jsou prostě po celém světě různě rozptýlené, i když jsou tam, dají se zjistit, tři takové skupiny. No. A teď teda to poselství té Noémovy archy. Tak prosím, další snímeček. Takže my teda vlastně můžeme vnímat tu potopu světa jako takový obraz toho závěrečného soudu, jo, neboli trestu. A to ukazuje na určitou boží spravedlnost. Jo, prostě za hřích následuje trest, za to a tím je vlastně smrt. Ale na druhou stranu, tam vidíme právě i tu záchranu tady toho spravedlivého Noého, spravedlivého skrze víru v Ježíše Krista, skrze Hospodina, tak jako takový obraz vlastně toho křtu nebo milosrdenství, milosti. Jo, že jsou tady dva aspekty, spravedlnost i milost v jedné té správě, v jedné té milosti. A on je to jak kdyby protichůdná, ta spravedlnost a milost, ale jenom se to zdá protichůdné, protože ono Bůh a Ježíš to spojili. Jo? A právě ty geny nám právě ukazují toto, jak tady ty geny z těch buněčných elektráren, tak z toho jádra, ty Y-chromozomy, že vlastně oni ty zákony genetiky, biologie vlastně platili před potopou, platili během potopy a platili po potopě. V podstatě se to nezměnilo. Jo? V podstatě to jede, Bůh to tak stvořil a jede to i navzdory té potopě, i navzdory tady této katastrofě, to furt prostě jede dál. Je to úžasné a to nám vlastně ukazuje na to, že i ten Hospodin vlastně je neměnný, že ta jeho láska je neměnná, ukazuje to na neměnný charakter toho stvořitele, neměnný charakter Boha a neměnný i jeho boží zákon. Že v podstatě, on, samozřejmě on Bůh to mohl udělat tak, že prostě tady pár lidí zachránil a pak jim prostě dal nějaký nový geny, nebylo by to pro něho problém a jelo by to zase od začátku normálně po té potopě. Ale ne, geny nám právě ukazují, že fakt to, že to prostě přežili ty geny, přežili ty zákonitosti, všechno to přežilo, tu katastrofu, že ten Bůh se nemění v té jeho lásce. A to je právě to úžasné první poselství právě tady té potopy světa. Jo. K tomu bych dodal proroka Malachiáše, já to najdu, nemusíte to hledat, Malachiáš 3. kapitola, 6. verš. Já, Hospodin, jsem se nezměnil. Jo, opravdu se Hospodin nezměnil, ani se nezměnilo to jeho dílo, ty jeho pravidla, ty jeho zákony. To je úžasné. I při výkonu trestu a milosti. A právě obrazně to vidíme i na ten poslední den, to skonání věku, tam taky bude spravedlnost, milost a Bůh se opravdu nebude měnit. Jako on pořád bude činit s láskou i ten trest. Jo. A ještě jsem si našel jeden žalm krásnej, 33. žalm a tam 4. veršík, kde je psáno. Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Já to dílo Hospodinovo vnímám, že to je dílo i to stvořitelské, kde se vlastně nemění, ty principy pořád jedou dál, to stvořitelského díla, ale taktéž tam vnímám i to vykupitelské dílo, to dílo toho záchrany člověka, které vede k záchraně právě těch věrných Hospodinu. Jo, tam ta boží láska se opravdu nemění. Takže to je to první poselství té neměnnosti toho Hospodina. Dále, co nám ta potopa ještě vlastně říká, tady ta katastrofa, která se stala. Víme, že vlastně i genom vlastně neumožňuje třeba skřížení, mezidruhové křížení vlastně třeba u zvířat. Jo? Že do té archy tam vešly zvířata každý podle svého druhu, respektive tam je čeledě, jo, té family, hebrejský min, jo, nesmíme to moc měnit. Ty dnešní druhy, jak se popisují ty species, tak jsou to trošku jiná kategorie, jo. V dnešní době už prostě v rámci té variability se říká, že to jsou nové druhy, on to jsou v podstatě jak kdyby podruhy nebo varianty, jo, vědecky. A protože v rámci té čeledi, v rámci toho základního druhu, právě ty potomci se mezi sebou můžou křížit. Jo? A právě to ukazuje na to, že to Bůh měl velice dobře promyšlené už před tou potopou, dopředu přesně věděl, jak to všechno dopředu načasovat, udělat, aby to fungovalo, aby tu potopu někdo přežil, aby ten život pokračoval dál. Jo? Bůh to měl všechno promyšlené. Vlastně člověk šel tam v párech do archy, zvířata tam šli taky v párech, podle své čeledi, protože věděl, že tady že to stvoření takhle má naprogramovaný, že nelze počítat s mezidruhovým křížením. Jo? A navíc tam ještě přidal takový bonus, že vlastně z těch čistých zvířat a z těch ptactva tam dal 7 párů právě, kvůli právě to, aby se mohlo obětovat po té potopě. Jo? A aby potom vlastně některé druhy nevyhynuly. Jo? Samozřejmě tam potom vstoupil do toho ten hřích, ještě Bůh dal možnost prostoupit tomu zlému, tak řada druhů vyhynuli a dál se to pokazilo, i to mezidruhové, nebo to křížení v rámci čeledi se třeba pokazilo, jak víme. Ale to už není tak důležitý, tady je důležitý ta vševědoucnost, ta prozřetelnost toho Boha, který vlastně to všechno měl, tu záchranu promyšlenou dopředu. A v Genesis 8. kapitole ve 20. verši je psané, po té potopě, co se stalo. Noe pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné. Takže tady vidíme právě i to obětování toho Noého. A to nás právě přivádí o té vševědomosti ještě k jednomu krásnému poselství, tomu podle mě nejúžasnějšímu, to právě to obětování toho Noého, a právě ten efekt toho zuženého hrdla, ta láhev, to anglicky ten bottleneck efekt, že bylo nějaká populace, ta populace se zúžila tady na 8 lidí a pak se zase rozšířila. Že vlastně došlo k obrovské redukci populací, jo? Ale že ta populace vlastně nevymřela, že to jelo dál a zatím zase někdo musí být. To není jenom náhoda, že by prakticky skoro všichni vymřeli a 8 lidí zůstalo naživu. Někdo zatím je a mě to tam prostě, ty asociace vedou k tomu a to obětování Noého, že zatím vlastně je ta oběť Ježíše Krista na kříži. To je vlastně ta záchrana, to je to propojení té spravedlnosti a milosti, na kterou vlastně Noé ukazoval skrze tu oběť. Takže je to poselství té zúžené hrdla láhve, ta genetika, že prostě je tady to řešení nějaké během té redukce populace tady nastalo. Někdo zatím je a ukazuje nám to na Ježíše Krista. A čtvrtý takový ještě poselství tady z té potopy světa. Tady bych přečetl z Genesis 9. kapitoly, 8., 9. a 11. verš, co se stalo potom po té potopě. Bůh řekl Noému a jeho synům. Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem. Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi. Tam Bůh vlastně dal znamení duhy a to spojil jako takové znamení té jeho smlouvy s námi. On to vlastně řekl, že to je k těm Noému synům a jeho potomstvu a genetika říká, vlastně všichni jsme vlastně potomci Noého. To znamená, ta smlouva s tou duhou se vztahuje na každého člověka na zemi v podstatě. To nám říkají ty geny, že opravdu jsme ty potomci, jo? Nejsme žádní roboti, umělá inteligence, zvířata, jsme opravdu ty potomci toho Noého a na nás se vztahuje to úžasné ustanovení. A samozřejmě to převedeme na ustanovení i Božího zákona a dalších ustanovení, že jsou opravdu pro každého. Každému Bůh nabízí jistotu a naději. To je to úžasné čtvrté poselství tady z té Noémovy archy, tady z té potopy světa. A tím bychom se teda přesunuli k té třetí zprávě, k té zprávě na místě zvané Bábel, kde došlo ke zmatení jazyku, děkuji, kde došlo vlastně na základě genetiky jazyků došlo k rozptylu lidstva po celém světě. A tam bych teda poprosil někoho, zase, že by si otevřel knihu Genesis a tím teď prosím 11. kapitolu. A tam od 5. do 9. verše.
I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí pro vás. Že sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnali Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.
Děkuji. Tady vlastně v té zprávě není psáno, jak vlastně Hospodin tu řeč vlastně zmátl. Můžeme si říct, že to není důležité, není to třeba stěžení poselství, ale jedno velikánské poselství v tom vidím právě, když se studuje ta genetika. Protože ty geny jako říkají, že ta řeč nebyla zmatena úplně náhodně, jo? Ale že Bůh právě tam respektoval určitě ty mužské, ty rodové, otcovské, ty linie. Jo? My samozřejmě při tom studiu genetiky je to tam náročné, my musíme pominout vlastně migraci lidí úplně, jo. Během stovek let, které došlo. Musí se pominout samozřejmě smíšená manželství, jo, a tak dále. Ale když se to všechno odfiltruje, tak potom právě přichází tady ty Y-ový chromozomy, tady těch mužů jenom, které nám právě tady vydávají to poselství. Ty, které se dědí právě jenom z otce na syna a syn to předává zase svému synu a ten dalšímu synu a jede to dál, jo. A právě jak jsem se bavil o tom, že ty Y-ové chromozomy jsou velice podobné u všech mužů na celém světě, tak jsou tam takové malé rozdílky. takové variabilní části. A ty vědci právě tady ty variabilní části, jak kdyby se řadili, udělali screening po celém světě všech mužů, všech národů, seřadili je a zjistili právě, že ty malé, ty variabilní části, ty, které tam mají určité odlišnosti, tak z toho vytvořili určité takové skupiny a zjistili, že ty skupiny jsou v podstatě geograficky specifické. To znamená česky, že jsou dané v určitých místech, v určitých národech převažují ty skupiny, což je velice zajímavé. Tady poprosím tu další mapu. Takže se udělala taková mapa a tam právě jde krásně vidět, že právě když se rozstřídili ty Y chromozomy těch mužů, že vždycky na určitém místě světa převažuje určitý ten typ toho Y-ového chromozomu. Jo? Tady jsou nějaký korejský, mongolský, tady jsou semický, slovanský a tak dále. Jo? Tam, kde tady musíme odmyslit tady kolonizaci Ameriky třeba po Kristofu Kolumbusu a další, jo? Tady jsou aboriginské. Jo? Tu migraci to musíme jako odfiltrovat všechno, jo? Ale dá se to. A trošku, když ta mapka už nám potom připomíná určitě některé státy, jo? Tady kazašské Y-ové chromozomy a tak dále. A je to úplně vlastně jiné, než jsme se dívali vlastně na tu DNA těch buněčných elektráren, co ale předávají jenom ty ženy. Tam to bylo takhle jako náhodně prostě rozptýlené. Tam to právě nebylo. A to nám právě říká, že právě během toho rozptýlu Bůh právě to nemohl náhodně ty jazyky tam házet, ty budeš mít ten jazyk, ty ten, jenom tak, jak se mu zachtělo, nějakým zmateným tím. Chaos byl u lidí, to jo, ale u Boha rozhodně nebyl. Bůh to měl velice dobře promyšlené dopředu. Jo. A tam právě se dá říct, že vlastně záleželo právě na tom původu vlastně z linie toho otce a ne té matky. A tím vlastně bylo zachováno i ta patriarchální společnost, to, že vlastně ten otec jako hlava rodiny měl i tu ne výhodu, ale spíš větší odpovědnost než ta žena v tehdejší společnosti. Jo. Bylo tam i to dědictví, šlo vlastně z otce na syna a dál a on těma jazykama, kdyby to vlastně nějakým způsobem roztrhal, tak by to asi nečinilo úplně tu dobrotu. Jo. A ono nám to, ale potvrzuje samozřejmě i Bible tady tu domněnku. Jo. Když si otevřete Genesis 10. kapitolu, tomu se říká taková tabule národů, tak Genesis 10. kapitola, 32. verš, jestli chce někdo přečíst, Genesis 10:32.
To jsou rody Noémových synů podle svých pokolení a národností. Z nich se po potopě rozdělili národy země.
Děkuji. Jo, takže vlastně tady se mluví celá ta Genesis 10. kapitola vlastně uvádí, z kterého toho konkrétního syna Noého, z těch konkrétních genů, vzešel vlastně zase konkrétní nějaký národ, který už měl zase konkrétní jazyk. Takže tady je určité, takže vlastně tady je spojen nějaký ten předek toho Noého, teda potomek toho Noého, nějakého toho syna a přímo konkrétní jazyk. Jo? Spojení genu a jazyku vlastně. Tady přímo je uvedeno. Jo? A samozřejmě tím vlastně, že to takhle Bůh vlastně zařídil, tak tím vlastně potvrdil a i vlastně ty předpovědi, které máme o kapitolu dřív, kde se mluví vlastně o prokletí vlastně Kenána, prokletí jeho potomkům, požehnání Šémovi, zaslíbení Jefetovi. Kdyby Bůh vlastně ty jazyky, kdyby si řekl, jo, tak anglický jazyk bude mít tady potomek Jefeta, Šéma, Cháma, dám ty tři syny dohromady, udělám anglický jazyk, tak by vlastně ty všechny ty požehnání by vlastně automaticky roztrhal. Udělal by v tom totální chaos, zničil by ty rodiny. Jo? Takže to bylo velice propracované vlastně jednání, co se týče Hospodina. Nejenom, že musel vymyslet tolik jazyků ještě, to je další věc, protože jich taky bylo samozřejmě desítky, možná i stovky těch jazyků, protože nevíme přesně, kolik lidí tehdy v tom Bábelu bylo. Ono jsou odhady, jestli bylo v rámci jednotek tisíc, neví se, ale není to tak úplně důležité. A teď prosím teda ještě ten jeden snímeček další. A teď bych teda přišel na to vlastně, na to poselství. Tady je taková ta ilustrace, jo, opravdu to berte s rezervou, té bábelské věže. A to nám vlastně ukazuje na tu boží prozřetelnost, tu boží vševědoucnost, to, jak Bůh má všechno promyšlené právě během té obrovské zkoušky, protože to byla taková velká zkouška pro to lidstvo, tady to zmatení jazyku, kdy lidé se chtěli vlastně vyrovnat Bohu, proto stavěli tady tu věž, aby byli tak vysoko, jak je Bůh, aby dosáhli nebe. A Bůh teda musel opravdu aktivně zasáhnout do života těch lidí opravdu drasticky a zmátl jim řeč, nastal obrovský zmatek. A genetika nám ale právě říká, že tím, že ty Y-ové chromozomy, ty geny jsou svým způsobem seřazeny, něco tam, Bůh tam respektoval ty linie otec-syn, takže Bůh nechtěl jako lidem uškodit. Kdyby chtěl uškodit, tak by to opravdu udělal totálně chaoticky, jo? Že by umírali děti a to lidstvo by vymřelo. Ale on to udělal tak přesně, aby právě milosrdně člověka přivedl k pokoře. Tím, že ty jazyky takhle rozptýlil, nebo ty lidi rozptýlil na základě zmatení těch jazyků, ale ty rodiny tam zůstaly prostě do určité míry zachovány. Jo? A tak vlastně potom mohlo dojít vlastně k požehnání těch lidí. Jo? Skrze tady tohoto. Já jsem si to nikdy neuvědomil, vždycky jsem řekl, jo, zmatl jazyky, rozehnal lid, ale jak ten lid rozehnal, je velice důležité pro nás. Že on nebyl nějak, ten Hospodin fakt to jednal opravdu s láskou. Jo? A i v dnešní době vlastně je řada různých starostí, pro nás zkoušek, problémů, komplikací, kdy vlastně tam nevidíme žádný řád, nebo říkáme si, to je opravdu náhoda, ale ono v tom může být právě ten boží záměr, ta boží vůle, aby nás někam Bůh nasměroval, někam posunul, je to vlastně pro naše dobro, jo? Ta zkouška je pro naše dobro, i to zmatení jazyky bylo pro naše dobro. I když je to dneska náročné se učit jazyky, je to velká komplikace, ale pořád nás to může odkazovat tady na to, co se dělo, proč vlastně ty jazyky zmátl. A ono je potom vlastně proroctví, že v budoucnu už ty jazyky nebudou, že ty jazyky ustanou. To myslím, že to apoštol Pavel to říká, že pak už bude jenom jeden jazyk v budoucnu. Takže pak už nebude potřeba vlastně ty jazyky mít jako rozdělené, což je úžasné. Jo. A opravdu ten dnešní světový chaos má Bůh pod kontrolou. To je to krásné poselství tady z té věží Bábelu, když studujeme právě ty geny. No. A já bych to teda na závěr tak jenom krátce vlastně zhrnul tady těch 8 krásných poselství z tady těch 3 zpráv vlastně knihy Genesis. A právě to je, právě jsem tu vyzdvihl tu situaci, když člověk právě hřeší, vzdaluje se od Boha a Bůh člověka chce zachránit, tak dělá všechno pro to a má to dopředu promyšlený, ten plán spasení, aby prostě udělal maximum pro každého z nás. Takže všichni jsme vlastně geneticky od Adama, všichni jsme vlastně příbuzní, takže učí nás to tomu vztahu k bližnímu, jakoby ke svému blízkému příbuznému. Jo. I pak samozřejmě to se to posouvá do té boží rodiny ještě dál, ale i k tomu nevěřícímu, jak kdyby to byla moje rodina. To bylo to první poselství. Dále to stvoření a díra ve stvoření nás ukazuje, že tady je v podstatě nějaký velký spor. Někdo je za stvořením, někdo je za tím porušením toho stvoření a my se musíme rozhodnout, kterou cestou se prostě vydat. Jo? Nelze dělat mrtvého brouka a říkat si, jo, takhle to není, já budu někde uprostřed. Další poselství o tom, že je Bůh vlastně všemohoucí. On i to málo těch genů dokáže rozmnožit, rozpílit, udělat tu variabilitu, že každý člověk je opravdu jiný. Jako, jo? I ty dvojčata jsou prostě jiné. Což je prostě úžasné, jak z mála dokáže udělat mnoho. A i v našich službách, že to je zase na naši podporu výzvě k té služby, abychom i to, co málo máme, abychom to dali Bohu a on to rozmnoží a použije. Potom jsme se posunuli do toho poselství během té potopy a tam se ukázalo, že i během toho trestu i záchrany je pořád ten boží charakter neměný. Bůh je pořád láska, Bůh se prostě nemění a to je to úžasné, ať se děje, co se děje, ať jsou věci příjemné nebo věci nepříjemné. A dál nám ta potopa ukázala i tu boží vševědoucnost, že to všechno měl dopředu promyšlené, kdo má jít do té archy, aby to lidstvo bylo zachovalé, aby prostě po té potopě oni nevymřeli. Jo? Samozřejmě dal průchod pak tomu zlému, některé třeba dinosaury tady nemáme, jo? Ale ty druhy se zase dár množí a vznikají další a další varianty věcí, pořád vidí další a další nové poddruhy, což je úžasné jako v dnešní době. Takže to je ta boží vševědoucnost, všechno to má promyšlené. Tam to hrdlo láhev nám ukázalo vlastně, že tu záchranu má vlastně Bůh jako promyšlenou a právě tu uskutečnost skrze oběť Ježíše Krista. To bylo to obětování nového, že tam musela být nějaká oběť, abychom mohli být zachráněni. A nakonec ta duha a ta smlouva na závěr té potopy ukazuje vlastně, že ta smlouva je pro každého z nás. Každý jsme geneticky od toho Noého, takže každý máme tu možnost přijmout tu smlouvu. A prosím ještě teda závěrečný ten slide. A pak to byl ten Bábel ještě, který nám ještě ukázal potom, že i během těch božích zkoušek vlastně těch problémů našich, to má Bůh zase ve svých rukách a ukazuje nám to, že Bůh nedělá nic náhodně, ale všechno promyšleně. Že to boží jednání je opravdu promyšlené, je tam ta boží prozřetelnost během každé naší zkoušky. To, co si řekneme, že to je náhoda, něco se nám stane, ono se časem ukáže, že to je byla třeba boží vůle a že ta zkouška byla pro naše dobro. A to je důležité, protože každý zažíváme různé starosti a problémy, ať jsou prostě jakékoliv. A Bůh teda vše činí promyšleně s láskou, protože Bůh je vlastně láska. A tady milost vám. Amen.